Takže teraz si otvorme písmo. Budeme čítať z troch miest. To je Lukáš, 10. kapitola. A potom ešte z Jánovho evanjelia, z dvoch miest. A to z 11. a 12. kapitoly. Dnešnou témou je Mária a Marta. Teda hovoríme stále o biblických ženách v jednotnom čísle, ale Mária a Marta sú tak späté v písme, že všade, kde sa objavujú, sú naraz. Obidve sú tam. Sú to sestry. A vlastne tri príbehy máme o Marte a Márii. Ten prvý je u Lukáša v 10. kapitole. To je vtedy, keď Pán Ježiš príde k ním domov. A je to strašne jednoduchý príbeh, v ktorom akurát doma v obývačke, moderne povedané, je Pán Ježiš, Mária, Marta. A tam sa odohrá zvláštny príbeh, ktorý si budeme čítať. A potom ten druhýkrát Mariu a Martu stretávame, keď ich brat Lazar zomrie. A Pán Ježiš čaká na tom mieste, kde Ján predtým krstil, teda v Betabáre. A keď Lazar zomrie, tak tedy sa vydá na cestu asi 15 kilometrov do Betánie. A vtedy sa odohráva druhý príbeh, ktorý poznáme s Mariou a Martou. A ten tretí je v zápäti v tej 12. kapitole Jánovho evanjelia, keď Mária pomáže pána pred tým, ako pán slávnostne vtiahne do Jeruzalema. Takže tri príbehy, v troch príbehoch máme Máriu a Martu spolu a v troch príbehoch bude gradovať, stupňovať sa a to, čo Pán Ježiš vlastne povie, chce povedať na príbehu, alebo čo písmo nám chce povedať na príbehu týchto dvoch žien, že uctievanie má prednosť pred službou. Uctievanie má prednosť pred službou. Uvidíme, ako je to zvláštne v živote týchto dvoch sestier, ale uvidíte zjavnú gradáciu toho. Hej. Takže čítajme teraz Lukášovo evanjelium, 10. kapitolu od 38. verša a potom z Jánovho evanjelia, tak toto dáme z 11. kapitoly, nech sa páči. Po dva verše čítajme.
Stalo sa, keď išli, že vošiel do nejakého si mestečka a istá žena menom Marta prijala ho do svojho domu. A tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla k nohám Ježišovým a počúvala jeho slovo.
Ale Marta bola rozrušená pre mnohú obsluhu a pristúpila k Ježišovi a povedala: Pane, či netváš, že ma moja sestra nechala samo obsluhovať? Povedz jej tedy, aby mi pomohla. Ale Ježiš odpovedal a riekol jej: Marta, Marta, staráš sa a nepokojíš pre mnohé veci.
Je jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde.
Dobre, a teraz z 11. kapitoly Jánovho evanjelia čítajme. Ten príbeh začína v tom prvom verši a bol istý nemocný Lazar z Betánie, z mestečka Márie a Marty, jej sestry. To bola tá Mária, ktorá pomazala pána masťou a poutierala jeho nohy svojimi vlasmi, ktorej brat Lazar bol teraz nemocný. Teraz sa udeje to, že pán Ježiš pošlu za pánom Ježišu, pán Ježiš čaká, zomrie, tam prebieha komunikácie medzi, jeho učeníkmi. Oni tiež nerozumejú, že čo to tam pán Ježiš čaká. A až nakoniec Lazar zomrie. A pán Ježiš čaká, keď už je 4 dní v hrobe Lazar, a vtedy sa pán Ježiš dá na cestu a vtedy vlastne, keď už je 4 dní v hrobe, pán Ježiš prichádza. No a teraz sme v tom 19. verši a od toho 19. verša čítajme po 2 verše. Nech sa páči.
A mnohí zo Židov boli prišli k Marte a Márii, aby ich potešili ohľadom ich brata. Vtedy Marta, ako počula, že ide Ježiš, vyšla proti nemu, ale Mária sedela doma. Vtedy povedala Marta Ježišovi, Pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. Ale aj teraz viem, že všetko, za čokoľvek by si požiadal Boha, dá ti to. Ježiš jej povedal, tvoj brat vstane. A Marta mu povedala, viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň.
Riekol jej Ježiš, ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby umrel. A nikdy neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš tomu?
Riekla mu, áno, pane, ja som uverila, že ty si Kristus, ten Syn Boží, ktorý mal prísť na svet. A keď to povedala, odišla a zavolala Máriu, svoju sestru, tajne, povediac, učiteľ je tu a volá ťa.
A tá, ako to počula, vstala rýchle a išla za ním. A Ježiš nebol ešte prišiel do mestečka, ale bol ešte na mieste, kde bola vyšla proti nemu Marta.
Tedy ľudia, ktorí boli z ňou v dome a tešili ju, vidieť Máriu, že vstala rýchlo a vyšla, vyšli za ňou domnievajúca, že ide k hrobu, aby tam plakala. Tedy Mária, ako prišla tá, kde bol Ježiš a videla ho, padla k jeho nohám a povedala mu, Pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol za mňa.
Keď Ježiš videl, že plače a že plačú aj Židia, ktorí prišli s ňou, zachvel sa tuchu a vzrušený riekol. Kam ste uložili? Povedal im. Poď, Pane, a pozri sa.
Ježišovi stoupili do očí slzy. Židia říkali, hele, jak jej miloval.
A niektorí z nich povedali, či nemohol tento, ktorý otvoril oči slepého, učiniť aj to, aby tento nezomrel. Vtedy znova zomrel v sebe Ježiš a prišiel k hrobu. A bola to jaskyňa a kameň ležal na nej.
Ježiš povedal, zodvihnite kameň. A Marta, sestra zomrelého, mu povedala, Pane, už smrdí, lebo je už 4 dní v hrobe. Na to jej riekol Ježiš, či som ti nepovedal, že ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu.
Vtedy zodvihli kameň, kde ležal mŕtvy. A Ježiš pozdvihol oči hore a povedal, Otče, ďakujem ti, že si ma počul. No ja som vedel, že ma vytýčuješ, ale pre zástup, stojaci okolo, som to povedal, aby uverili, že si ma ty poslal.
A keď to povedal, zavolal veľkým hlasom. Lazar, poď von! I vyšiel ten mŕtvý, zviazaný plátnom na nohách na rukách a jeho tvár bola zakrytá šatkou. Riekol im Ježiš, rozviažte ho, nech odíde.
Tedy mnohí zo Židov, ktorí boli prišli za Máriou a videli, čo učinil Ježiš, uverili v neho.
12. Kapitola, 1. verš.
A tak 6 dňami pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betanie, keď bol Lazar ten, kde bol Lazar ten, ktorý to bol zomrel a ktorého Ježiš skresil z mŕtvych.
A pripravili mu tam večeru, pričom Marta posluhovala a Lazar bol jedným z tých, ktorí s ním spolu sedeli za stolom. A Maria vzala fund masti z pravého a drahocenného nardu a pomazala nohy Ježišove a poutierala nohy Ježišove svojimi vlasmi a dom sa naplnil vôňou masti. Áno?
Judáš Iškariotský, jeden z jeho učeníkov, ktorý ho mal zradiť, povedal, proč nebyl ten olej prodán za 300 denáru a peníze daný chudým?
Teraz si čítaj.
ale nepovedalo to preto, že by sa bol staral o chudobný, ale preto, že bol zlodej a mal mešec a to, čo sa dalo do neho nosil. Vtedy povedal Ježiš, nechaj mu, zachovala to ku dnu môjho pohrebu.
Lebo veď chudobných máte vždycky so sebou, ale mňa nemáte vždycky. Vtedy sa dozvedel veľký zástup zo Židov, že je tam a prišli nie len pre Ježiša, ale tiež, aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych.
Veľkňazi sa teda dohodli zabiť aj Lazára, pretože mnohí pre neho odchádzali do Židov a verili v Ježiša.
Ďakujem, toľko z čítania. Takže tri príbehy. A ten prvý príbeh však je nevinný. Ale už tam zaznievajú všetky tóny. Čoho? Marta. Maka? Mária sedí pri nohách. V druhom príbehu Pán Ježiš prichádza do Betánie. Marta chytro, pretože tá maká stále. Beží za Pánom Ježišom a mu hovorí. Ja si plním svoje povinnosti, staré, keby si ty plnil svoje povinnosti a bol by si tu na čas, môj brat by zomrel. Nie, bol zomrel. Mária neurobi to. Mária príde ku Pánu Ježišovi, klakne mu pred ním, chytí sa mu nôh a hovorí to isté. Keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. A tretí príbeh, opäť Marta, teraz je to ešte dramatickejšie.
Už sú pri stole.
A teraz, toto sa nedieje v ich dome, ale z Evanjelia Matúša a Marka vieme, že sa to deje v dome Šimona Malomocného. Šimon Malomocný býva v Betánii a Marta posluhuje tam v tom dome. Marta maká stále. Šimon, Lazar sú za stolom a Mária je tam a ešte vedľa je kto? Učeníci, takže to bola veľká party. Ale vedľa je učeník a teraz sú tri charaktery. Marta, Mária a zradca, Judáš. A zrazu to isté sa teraz už strašne vyjaví. A Marta maká ešte viac, už aj u susedov. A Mária ešte viacej uctieva a Judáš ešte viacej hovorí, že jak je to nezmyselné obidve a že trebalo to predať predsa, veď to je koľko. No dobre, k tomu za chvíľu. Takže ten prvý príbeh je z Lukáša z 10. kapitoly je fantastický. On totiž ukáže to, čo vlastne písmo nám chce o týchto dvoch ženách povedať. Takže dve ženy sú s Pánom Ježišom. Čo vieme, alebo vlastne všetko sme si prečítali, ale jak by sme to mohli čo viac tých detailov, ktoré sú v písme, povedať o tých troch postavách. O Márii, Marte a Lazarovi. Najprv Marte. A Marta je menovaná vždycky jak prvá a vždycky je menovaná ako tá, ktorej patrí dom v dome Marty v Betánii. Pravdepodobne bola najstaršia. A jej meno znamená, Marta znamená si toľko, to je v aramejčine ženský rod od pán. Pán, čiže pania, pani, prosím? Pani, pania, alebo domáca pani, alebo vlastníčka. Takže je aj jej meno vlastne je najstaršia. Niektorí tu špekulujú, že ona je najstaršia a že keďže majú dom, v ktorom môžu hostiť, tak podľa všetkého títo traja sú mladí, to znamená Mária, Marta a Lazar. To vyplýva aj z toho, že Mária sedí pri nohách Pána Ježiša A tá námietka tej Marty je poriadne detinská. Takže sú asi mladí komentátori, vám povedia, že všetci traja sú mladí. No ale aj ako to, že majú dom, tak zase iní zase špekulujú o tom, že asi alebo zomreli rodičia, alebo Marte zomrel manžel. No, to je jedno, jak to je vlastne, hej. Dosť toho, že v jednom dome bývajú tieto tri charaktery, ktoré sú úplne, úplne rozdielne. Je tu Marta, úplne dominantná postava, a pretože slúži potom aj u Šimona, Šimona malomocného, kde je velikánska party, lebo tam sú susedia a učeníci všetci, tak zase niektorí komentátori vám povedia, tak to jej profesia je catering. Ona sa stará o pohostenie. To je pani hostujúca, hostiteľská. Ona organizuje party. Buffet. Proste catering. Hej? Štandardný. No a teraz... Prosím? No tak to je. Všetko, nič som si nevymyslel. Však všetko je z tohoto. No a teraz... teraz som sa zamotal trochu. Teda tri úplne rozdielne charaktery. Marta, dominantná. Písmo hovorí, že v dome Marty a Marta slúži a v všetkých troch prípadoch a úplne dominuje, snaží sa dominovať tej situácii. Mária, ktorá je absolútne úplne iná, ona chce byť u nohách pána Ježiša vo všetkých troch prípadoch, bez výnimky. A tretí úplne nevýrazný chlapík Lazar, nič o ňom nevieme, jediné, čo o ňom vieme, že potom, keď je tá veľká hostina u Šimona malomocného, tak on je pri stole. To sú takí chlapíci, čo... Tu ma polož a povedz mi, čo mám robiť. A ktorý medovník si môžem zobrať, a ktorý nemôžem. Takže úplne tri rozdielne postavy, však? Ale tie tri rozdielne postavy, o týchto rozdielnych postavách je jedno iste napísané. Fantastické čosi. A to je napísané u Jána o nich a povedané, Ján hovorí toto, že a Ježiš miloval Martu i jej sestru i Lazara. Ježiš miloval tých ľudí. Prosím? Takže inými slovami, pán Ježiš, vidíte, aspoň trikrát však a z ďalších náznakov v ďalších evanjeliách sa zdá, že enkrát sa zastavil v tom dome. Čiže pán Ježiš do toho domu jednoducho chodí. To sú ľudia, ktorí pán Ježiša prijali. U Matúša v 5. kapitole, však tam je také slovo, nie u Matúša, alebo v 4. kapitole, tam je, keď pán Ježiš začína vôbec činnosť svoju, či je to u Lukáša, tam je slovo o tom, že prichádzali ku nemu kadejakí ľudia a príde ku nemu aj malomocný. A pán Ježiš uzdraví toho malomocného. A tam je potom napísané, a ktokoľvek, kto za ním prichádzal, tak pán Ježiš uzdravoval tých ľudí. Inými slovami, zdá sa, že tak, jak Šimon malomocný, tak aj Marta, Mária, Lazar vlastne boli zasiahnutí zvesťou evanjelia, ktorú pán Ježiš prináša. A Šimon malomocný, lebo on mal meno malomocný, to znamená, že on nemohol byť malomocný vtedy, však on už vtedy nebol, on bol uzdravený v skutočnosti, hej? Lebo podľa židovského zákona on tam nikto nesmel byť. Čiže vlastne v skutočnosti V skutočnosti a uzdravenie malomocného je taký zázrak v tom čase, že tomu museli dať aj do mena. A to vlastne len hovorí o tom, že celá tá rodina, tá aspoň dva domy v Betánii,
komunita.
A my vieme ešte ďalší príbeh, však keď už je Veľká noc a Pán Ježiš už je veľkonočný týždeň, tak Pán Ježiš tak niekoľkokrát je tam slovo o tom, že a na večer Pán Ježiš išiel do Betánie. Čiže to bolo niečo, čo proste, kam Pán Ježiš prišiel a... Prosím, a to tam bol doma. Jednoducho, tam bol doma. Hej.
Keď sme boli, Jarenko, na tej Olivovej hore, tak tedy to hovoril, neviem, či keď sme hovoril vtedy, že Betánia je za Olivovou horou.
Áno, za Olivovou.
Betánia prejdeš Olivovou horu a už ideš ku Zlatej bráne.
Áno.
Tak hovorí, že on ma hovoril práve, že tu dajde a Pán Ježiš veľakrát prešiel, lebo keď chodil do Jeruzaléma, tak býval Betánia.
Áno. A vlastne takých veľkých sviatkoch sa ani v Jeruzaleme nedalo nájsť ubytovanie. Človek musel ísť. Na niektorom mieste, už neviem, kde je napísané, že Betánia bola nejakých 15 hónov.
Hodina cesty.
Hodina cesty, áno. Čiže to je len za kopcom. Úplne blízko vzdialenosť. No a takže vlastne rodina, ktorá je celkom zasiahnutá službou Pána Ježiša Krista, a nielen, že je zasiahnutá službou Pána Ježiša Krista, ale oni sa stávajú aj učeníkmi Pána Ježiša Krista a učeníkmi, ktorí slúžia Pánu Ježišovi až takým spôsobom, že Pán Ježiš ich má rád. Pán Ježiš tých ľudí miluje. Pán Ježiš tých ľudí miluje. A teraz tieto tri úplne rozdielne postavičky, ktorých Pán Ježiš miluje, ktorí sú učeníci Pána Ježiša Krista, Pán Ježiš chce ukázať na nich, že len Mária si vyvolila dobrú čiastku, ktorá nebude odňatá od nej. Jak je toto možné? Znamená to asi toľko, že možno, že Marta si vyvolila čiastku, ktorá potom bude zabudnutá.
Ktorá nebola tak docenená.
Áno, ktorá nebude cenená.
A to patrí ku skutkom asi.
Presne, tak?
Skutkom, ale z
viery. Žena by povedala, že to hladí, to bude sedieť, čo?
Hej.
Ty si tu debatuješ, že ja budem čo?
Keď spojíme tú službu s tou vierou, tak to je zase rozdielne. Či len slúžiť chceme, či chceme aj veriť.
Zaujímavé je, že Pán Ježiš, neodmieta službu Marty. Hej? Pán Ježiš neodmieta. A Pán Ježiš len povie, že Marta, Marta, staráš sa a nepokojíš pre mnohé veci. Ale len tu ten 43. verš, 42. verš, na tom sa strašne hádajú, čo vykladá, čiže čo je tam napísané. Jaký máte preklad? Danko, ty povedz.
42.
Hovoríme Lukáš.
Áno, Lukáš 41.
Páni odpovedel: Marto, Marto, deláš si starosti a trápiš sa pro mnoho vieci.
42.
Je jednoho je třeba. Marie vyvolila dobře. Vybrala si to, oč nepříde.
Výborne. Kto má iný? Rastík, ty máš ten evangelický preklad.
Odpovedajúc, Pán riekol jej: Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci, ale treba len málo.
Málo vlastne treba, áno.
Jedno. Práve Mária si mi volila dobrý podiel, a ten jej nebude odňatý.
No, toto je taký preklad, ktorý, na ktorom sa hádajú, lebo tam je slovo, na ktorom sa hádajú vykladači, že či tam je, treba povedať, že či jedno, alebo málo. A Rásikov preklad je strašne krásny, lebo on obidve skombinuje a hovorí, že, ešte raz povedz, že je treba
len málo,
vlastne jedno.
Jedno.
No, to je strašne, to je šalamúnske. To je šalamúnske. Šalamúnsky preklad. No, takže, pán Ježiš vlastne hovorí, že je strašne málo. Že na to, aby si rozumela, že na čo som ja prišiel, na to, aby si rozumela, čo ja chcem, je treba málo. Vlastne len jedno. A čo je toto jedno? Je to služba alebo uctnievanie. Lebo Mária je jasná služobnica, však? Marta. Marta sa strašne stará. A Marta, Mária sedí pri nohách pána Ježiša. A teraz, tu čítame 40. verši, že Marta bola rozrušená pre mnohú obsluhu. Marta teraz je v kuchyni a teraz tá jej sestra tam sedí pri pánu Ježišu.
Tam lenoši.
Tá tam lenoši, áno. A ona a bola rozrušená pre mnohú službu. Niektorí vykladajú, že buchala riadmi. Kuchani buchala riadmi, že...
Ešte schválne.
Schválne. Aby bolo počuť, že...
To že len ona sa tráva.
Áno, áno. Ona tam riadmi pobucháva a... A ona ticho, tá
Maria tam sedí tiško.
A Maria tiško sedí. Ďakujem. A vlastne tá je až tak rozrušená nakoniec, už nestačí búchať riadmi v kuchyni, lebo nereagujú, vieš. Oni nereagujú.
Príde
už rovno napomenúť a hovorí, že Pane, ty nedbáš? To je ťažká výčitka. Pane, ty si lajdak. To ty ma necháš tam tej kuchyni.
A ty si
tu debatuješ s Máriou? Ja to tam mám robiť? Tebe sa to takto páči? Tak najprv je zlý pán. Že moja sestra ma nechala samu obsluhovať. Aj moja sestra je zlá. Ty nedbáš? A ona je lajdačka tiež? Lebo ona ma nechala tam samú. No, bola by paráda, keby oni obidve boli v kuchyni a pán Ježiš sám v obývačke. To je totiž to, ku čomu vždycky dospívame, keď si myslím, že najdôležitejšia je služba. Keď si myslíme, že je najdôležitejšia služba, tak začneme slúžiť a taká akcia. Všetci sme v kuchyni a pán Ježiš tam není. On je v obývačke. Sám.
A čaká.
Wow. Toto je presne.
A keď to nie je známy v kuchyni, tak môže ešte.
A ešte dostane? Aj. Lebo nie je známy v kuchyni? A myslím si, že toto je úplne najlepšie. Lebo... Áno. Wow. A pán Ježiš hovorí, vieš čo? Tak málo je treba. Ja nestojím celkom tak o tú kuchyňu. Ja nestojím tak o tú kuchyňu. Ja stojím o vaše srdcia. Ja stojím o to, aby ste boli pri mne. A aby ste počúvali a porozumievali, čo vám chcem povedať. To je, jedno je služba a druhé je uctievanie. Marta je služobnička. A Maria je uctievateľka. Niektorí nazvali, že Marta je pravá služobníčka až dobrá skutkárka a Mária je pravá uctievateľka. A bolo by zlé, keby nikto nebol v kuchyni, ale všetci v obývačke? To by bolo super. A keby už vôbec nebolo, keby boli strašne hladní a v kuchyni absolútne nič nebolo, tak pán Ježiš mal dosť moci, aby premenil aj tu ich, neviem, čo tam bolo na stole, ale taká nejaká krabica na kus chleba, ktoré boli nasýtení a boli šťastní. Takže otázne je, či byť v kuchyni alebo pri nohách pána Ježiša Krista. A teraz túto otázku v živote toho, čo pán Ježiš má rád, pán Ježiš ide vyriešiť a ukázať, jak je to dôležité v živote tých dvoch žien, Márie a Marty. V obývačke byť s pánom Ježišom alebo v kuchyni. Ten židovský alebo aramejský idiom, že byť pri nohách pána Ježiša alebo byť pri nohách niekoho, znamená, my to slovo poznáme odkiaľ? My to slovo poznáme, apoštol Pavel hovorí, že on bol vychovaný pri nohách Gamaliela. Pri nohách Gamaliela. To je aramejský idiom, ktorý hovorí toľko. Keď ty si pri niekom, tak sa mu snažíš dívať do očí, sa snažíš rozumieť, poznať toho, komu sedíš pri nohách, poprvé. Po druhé, chceš porozumieť, čo ti on chce povedať a chceš sa od neho učiť. To je to, čo inými slovami znamená. A znamená to, čo aj ten text nám tu hovorí. Že ona si sadla k nohám Ježišovým a počúvala jeho slovo. A Mária sedí tak pri nohách pána Ježiša, že ona sa mu díva do očí, ona rozumie pohnutiu jeho mysle, ona porozumieva a vlastne tie najúžšie, také proste zjavne rozumie, keď pán Ježiš čokoľvek povie, tak už len mimika tváre jej povie náladu, alebo srdce, vyjaví srdce pána Ježiša. A toto sa nejako nedá z kuchyne. Nijako.
Do kuchyne dačo počuješ?
Počuješ do kuchyne, a ešte keď sama búchaš s riadom, lebo ti ostatní nepomôžu, a to treskame riadom, však občas rastík. Vieš, keď sme v práci, napríklad na tejto modlitebni, ostatní nám neprídu pomôcť, tak občas zatrieskame po niečom, aby s kalapáčom, aby prišli.
Potom utekli.
Hej. A Marta bola rozrušená. Marta bola rozrušená. A toto je ten prvý úžasný princíp. Ale ten druhý úžasný princíp je, že v tom jednom prípade Mária chce, aby pozornosť bola vedomá na komu nakoniec. Mária chce, aby pán Ježiš a Marta, aby jej bola vedomá na pozornosť. Prikáž jej, všimnite si tu, pane, či nedbáš, že mňa moja sestra nechala samú obsluhovať. Trikrát je tam má, ja. Vy všetci ste zlí, lebo ja musím byť v kuchyni. Tak sa vykašli na tú službu s prepáčením. Keď toto je tvoj motív fungovania pre pána Ježiša. Pán Ježiš takúto službu nechce. Pán Ježiš takú službu nechce. Wow. No ale tu už všetky princípy toho, čo v živote tých, ktorých pán Ježiš miluje, vidí a chce zmeniť, sú ešte len také nevinné, lebo len v obývačke, len v dome sa ešte prejavia. Ale v tom, teraz prichádzame do toho druhého príbehu a teraz už je to vážne. Teraz už zomrel brat. Wow, toto už nie je nejaká hostina iba. To už nie je len nejaká návšteva brata. Toto už je strašne vážne. Jednoducho, brat zomrel. A pán Ježiš nejde A nakoniec už predsa len prichádza. A Pán Ježiš to urobí úplne čarovne. Pán Ježiš nepríde rovno do tej dediny, do mesta, do mestečka, ale ostane nejaký čas pred, nejakú vzdialenosť pred dedinou. Aby obidve sestry prišli za ním. Všimnite si, že sa graduje teraz. Najprv Pán Ježiš prišiel za ním, aby sa ukázalo, že jaké miesto má služba. Pán Ježiš nehovorí, že služba je zlá, alebo uctievanie oveľa lepšie. Pán Ježiš hovorí, že motívy treba mať správne a vlastne, a keď nie sú správne motívy, tak služba nemá nejaký zmysel a naopak uctievanie, to práve uctievanie má stále zmysel. A je to jedno, ktoré od nás nebude zobraté. Hej? To je úžasné. Čiže iným slovom Pán Ježiš hovorí, že uctievanie má prednosť. Ja tu teraz trochu preženiem, hej, aby som skratkovi to povedal. Uctievanie má prednosť pred službou. No a teraz brat zomrel a Pán Ježiš čaká a brat je už 4 dní v hrobe a teraz on nepríde rovno do tej dediny, nebeží tam rovno do dediny, ale čeká pred dedinou. A Maria vie, obidve sestry vedia. A Marta a Maria vedia. Čo robí Maria, čo robí Marta?
Marta počula, že Ježiš prichádza. Šla mu naproti. Maria však sedela doma.
Tak, presne.
No, to.
Wow, toto je paráda. Teraz Marta ide riešiť problém. Tak ona stále sa stará, ona proste maká, ona by to bola zariadila všetko. Ona je predsa pani. A tak beží za Pánom Ježišom vonku za dedinu a mu to tam vykričí rovno. A hovorí mu.
A by si bol býval tu, nebol by si brat zobral. Ale teraz viem, že čokoľvek by si prosil vám bola, dá ti mu, povedal je. Tvoj brat stane z mŕtvych. Odpovedala mu Marta. Viem, že stane to vzkriesenie v posledný.
A Pán Ježiš jej povedal, ja som vzkriesenie, život ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky, či veríš tomu. A riekla mu? Áno, Pane, ja som uveril, že ty si Kristus, ten Syn Boží, ktorý má prísť na svet. No tak toto je úplná paráda v zmysle toho kontrastu, ktorý tu vidíme. Pán Ježiš si zavolá pred dedinu Martu a Marta príde s čím? Prvé, výčitka. No, vieš čo? Tak, ja sa starám a keby si sa ty staral, tak jednoducho všetko by bolo v poriadku. A súčasne mu povie, ale súčasne mentálne rozumie úplne perfektne tomu, čo Pán Ježiš hovorí a čím je. Všimnite si, to je ten úžasný kontrast. Že Marta je služobnička, ktorá není nejaká služobnička, len že by bola v kuchyni. To není kuchynská služobnička, nejaká obyčajná. Ona rozumie jednej fantastickej veci, a to je jedna z výpovedí, fantastických výpovedí Evanjelia Jána, ktorú ona tu vysloví, že áno, Pane, ja som uverila, že si ty Kristus, ten Boží syn, ktorý má prísť na svet. Maria má to najlepšie, Marta má to najlepšie poznanie, aké existuje. V tej dobe. A ona hovorí, ty si Mesiáš, ja viem, že ty si Mesiáš, ja viem, že ty môžeš všetko. Prečo si to neurobil?
Nedopovedané.
Ako dieťa.
No, ale to je ten postoj tých, pre ktorých je najdôležitejšia služba. A služba je dôležitá nie pre, lebo keby bola motivom pre Pána Ježiša, ale preto, aby všetko dobre bolo a nakoniec, aby oni nejako ich vynikli. Lebo postoj Márie je úplne iný. Kým Marta aj v tom prvom prípade chce ukazovať, pozornosť chce vzťahnuť na seba.
Ja viem.
Tak Marta Mária, prepáčte, chce pozornosť stiahnuť na nikoho iného ako na pána Ježiša Krista. No a teraz zaujímavé je, že keď dvaja povedia to isté doslovne, tak je to úplne niečo rozdielného. Hej. Lebo, dobre, Marta odíde a Marta porozumela, no, nedopadla som celkom dobre tu v tej... V tom teste, tak nech príde tá moja sestra Mária tiež tu, na, čo ona povie teraz. Takže beží za ňou do dediny a Mária má srdce pre svojho brata a pláče spolu so Židmi. Tam, hej? A ona teraz príde a tajne jej povie. Tam brat Roháček to tam má, to slovo tajne. A v pôvodine je to slovo, že ona prišla a len do uška jej pošuškala, aby nikto nepočul, že čo má urobiť. Ježiš je vonku, tam za dedinou, čakajte, bež za ním.
Rieš.
Prosím?
Rieš
to. A teraz tu nebudeme toto riešiť, nič iné, proste treba to riešiť diskrétne, bež tam. A Mária nechá všetkých, keď je to slovo pána Ježiša, tak to je úplne fantastické. Ona beží. A prv, čo urobí, vtedy Mária, ako prišla tá, kde bol Ježiš, videla ho, padla k jeho nohám. Druhýkrát, všimnite si, padla k jeho nohám a hovorí mu, pane, vieš čo, ja mám obrovskú bolesť a my dve už tu 4 dní hovoríme to isté, my trepeme od rána do večera to isté so svojou sestrou, že keby si tu bol býval, tak môj brat by nebol zomrel, ale pane, tak ty vidíš moju situáciu, ty vidíš našu situáciu, pane, čo teraz urobíš? Tedy Ježiš, keď ju videl, že plače, aj Židov, ktorí prišli za ňou, že pláču, zovrel duchom a zachvel sa. A vtedy pán Ježiš ide urobiť, čo má urobiť. Ale ten postoj je ten istý postoj. Všimnite sa. Ale teraz už je gradovaný. Teraz už je riadne. Už je zosilnený. Už to nie je obyvačka. Už ide o strašnú vec. Ide o brata. O život brata. To napätie v tých charakteroch toho uctievania a služby sa vlastne ešte silnejšie prejavuje. No, a to neskončí. A teraz dosiahne úplne totálny vrchol. A aby to bolo ešte silnejšie, ďalší príbeh o niekoľko dní sa udeje, že všetci sú pozvaní do domu Šimona malomocného. Marta tam to riadi, celý ten banket, ona dáva party. Hej. A vtedy Mária urobí zvláštnu vec. A vtedy Mária zoberie fund masy z pravého drahoceného nardu a pomaže nohy Ježišove. Ostatní evangelisti hovoria, že mu to vyliela na hlavu, aby si ho uctila, tak to má byť podľa židovského tohoto, ale ona neostáva ani pri tom. Ján hovorí, že ona tie nohy, to uctievanie Martinom musí ísť cez nohy, cez tú absolútnu pokoru, poddanosť svojmu majstrovi, a ona rozumie, že tie jeho nohy sú niečo drahocenné a utiera nohy Ježišove svojimi vlasmi. To je fantastický obraz, ale tu vedľa stojí i hneď ten zlý, vedľa stojí Judáš. Tak Marta maká. Pre Martu ona nejakú masť z pravého a drahoceného nardu nemala, lebo ona nechcela nikoho pomazávať, pre ňu to nemá nejakú cenu. Pre ňu uctiť niekoho iného, makať, to áno. Ale Mária, čo keď niekto zomrie? Čo keď treba niekoho uctiť? Čo keď tá má takúto masť. A je tu aj tretí chlapík. Judáš. A Marta otvorí svoj mešec a úplne všetko venuje Pánu Ježišovi. A je Judáš, ktorý hovorí, wow, toto celé je nezmysel. Tu jediný zmysel má, čo Mária, Marta pre nás robí. A málo by to ešte zmysel, keby sme toto predali za 300 dinárov a rozdali chudobným. Vyzerá to strašne chytro. Vyzerá to strašne v úvozovkách rozumné. Prosím?
Sociálne.
Sociálne, áno, veď to proste úplne super. Sociálne dokonca. A Pán Ježiš hovorí, že viete čo? V tej vašej obývačke budete môcť byť ešte 100 rokov potom, ak tu nebudem. A ešte 1000 rokov, alebo ja neviem, keď prídem druhýkrát, budete mať medzi sebou chudobných. Ale teraz to, čo táto robí, tak toto je niečo úplne jedinečné. Proste ona uctieva. Si ma chce uctiť. A prečo to vie iba Marta? Mária, prepáčte, že čo sa stane. A Mária vtedy, text jasne hovorí o tom, že Mária vie, že ho ide pomazať pred pohrebom. Odkiaľ to Mária vedela? Pohnutok jeho srdca. Ona jednoducho sedela pri jeho nohách, dívala sa mu do očí a on hovoril o tom, jak pôjdem do Jeruzalema. A zrejme vtedy ona porozumela, ako sa skrivila jeho tvára, ako bol výraz jeho tváre. A ona jednoducho vedela, že o čom on hovoril. Všetci ho neporozumeli. Všetci ho mali super poznanie, že on je Mesiáš. Ale iba Marta. Mária vedela, že on za chvíľu zomrie. A to vedela len práve preto, že je sústredená na osobu Pána Ježiša. Že je sústredená, že ona, to je práva ucievateľka. Ona je sústredená na Pána Ježiša Krista a ona pohnutie ducha, ona cíti tvár, cíti hlboké pohnutie Pána Ježiša a rozumie, a to už nie je teológia, veľká teológia, že ty si Mesiáš. Ja viem, že ty ideš zomrieť. Že ty si niekto, kto si úplne iný Mesiáš, než sme všetci ťa čakali. Ale ona toto vyrozumela z osobného vzťahu, z najbližšieho kontaktu s Pánom Ježišom. Wow. Presne. A všimnite si, ako to teraz už gradovalo. Teraz už nejde ani o nejakú obývačku a toto. A už nejde ani o brata. Ide o spasenie. Ide o spôsob, akým Pán Ježiš ide spasiť ľudí. A toto sa nedá nejako zistiť, ani naučiť, ani vyštudovať, ani nič. Proste to chce byť pri nohách Pána Ježiša Krista, dívať sa mu do očí a rozumieť, čo on hovorí a čo premyšľa, čo cíti. To je uctievanie. A preto vlastne tí ostatní evangelisti, Matúš hovorí, že keď sa bude zvestovať toto evangelium o Pánu Ježišovi, tak vždycky sa bude pripomínať, čo urobila táto Mária. Takže traja ľudia, dve ženy, ktorých Pán Ježiš má veľmi rád, ktoré sú jeho učeníci, u ktorých strašne rád býva, podľa všetkého porozumeli zvesti, prijali zvesť Pána Ježiša. A napriek tomu Pán Ježiš chce učiť. Že jedno je treba. Málo, Rastíkov preklad je dobrý, málo, ale to jedno treba. Byť pri nohách Pána Ježiša. Jednoducho mať ten najúžší vzťah ku Pánu Ježišovi. Jednoducho zostať v jeho slove. Jednoducho znova a pozerať sa do očí Pána Ježiša a A len skrze Božie slovo, cez jeho ducha, vlastne vieme vyciťovať tie najhlbšie zákutia toho, čo ten text nám chce povedať. Toho, čo v tom texte v skutočnosti je, to, čo Pán nám, a jak to Pán chce sprítomniť a aktualizovať pre nás, celému konkrétne, pre tú situáciu, v ktorej sme. A tak tie dve ženy sú takým úžasným príkladom, že je treba si vyvoliť to správne, však. Pán Ježiš napomínam tam tej 10. kapitole tú Martu, že a hovorí jej, že Marta, Marta, staráš sa a nepokojíš sa pre mnohé veci. Vyvol si tú správnu čiastku, tú dobrú čiastku a tá nebude od teba odňatá. Tá nebude od teba odňatá. A Pán Ježiš nehovorí, že nemáme slúžiť, že nemáme zostať tej obývačke. Nakoniec tie obývačky sú dôležité. Akurát tie obývačky, prepáčte, tie kuchyne naše, musia byť konané s motivom, že toto chceme nakoniec pre Pána Ježiša. A dôležité je, že v našej službe ucievanie samo o seba pre nás obyčajných ľudí nepredpokladá také nebezpečenstvo, lebo to už je veľmi späté s Pánom Ježišom. Hej? A služba viacej nás uvádza do nebezpečenstva, lebo tam by sme chceli sami nejako vyniknúť. A v službe nebudeme v nebezpečenstve sami vyniknúť, keď aj naša každá jedna služba bude motivovaná tým, že jeho chceme na prvé miesto dať. Vlastne my sme o všetkých ženách, ktoré sme doteraz hovorili, prišli ku takému záveru, že v takej či onakej forme, že oni boli jedinečné tým, že nakoniec pozornosť obrátili na Pána Ježiša. Hej? A aj tá služba a ucievanie, to je oveľa prirodzenejšie obrátiť pozornosť na Pána Ježiša Krista, ale aj naša služba vlastne môže byť super jedinečná vtedy, keď aj služba sa stane uctievaním, alebo motivom tej služby by sa stane Pán Ježiš Kristus sám. A už to nebude výčitka, že Pane, ty si zlý, lebo ty im nepovieš, a ona je zlá, lebo ona má, nechá sa mu.
Osvieť ho, že to má
robiť. Tak, osvieť, že to už má robiť, áno. Presne. Hej. Takže vlastne to je proces, ktorým potrebujeme ísť a ktorému potrebujeme porozumieť, lebo bez toho a môžeme prejsť životom tak, že zodretý jak Marta, nervný jak Marta, a nakoniec tá čiastka, a nakoniec sa môžeme minúť prázdne ruky nakoniec. A prečo vlastne to evanjelium, keď sa bude evanjelium hovoriť o Pánu Ježišovi, prečo Mária bude vždy spomenutá? No Mária bude vždy spomenutá nakoniec, pretože ona koná dielo, cez to ucievanie, ona koná skutok najväčšej možnej lásky. Že uctievanie nezostáva pri uctievaní, ale sa mení na skutok najväčšej možnej lásky. A to, keď sa rozdáme, to, keď druhému, to, keď sa rozdávame pre Pána Ježiša, tak toto je niečo, čo je trvácne. Nie to, keď zhrňame pre seba. Ale rozdatie sa znamená, že vtedy ťa budú spomínať, keď si sa rozdal. Keď si ku sebe všetko hrnul, tak na teba veľmi rýchlo zabudnú. Ale to, čo si rozdal, to, čo si dal preč, tak to To je o praktickej aplikácii Evanjelia. A Evanjelium, to je radosná zväz o tom, že Pán Ježiš nás mení, nachádza nás tam, kde sme, donesie do prúdu toho, kde on koná a mení nás na tých, ktorí sú schopní konať skutky lásky. Takže služba a uctievanie. Prednosť uctievania pred službou, alebo ináč. Služba sa musí stať uctievaním, aby to bolo niečo, čo nám zostane, čo nám nezoberú, čo od nás nebude odňaté. Maria Marta, toľko.